Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vlad Filat își continuă consultările cu partidele, insistând că nu se grăbește pentru că vrea un guvern durabil.
Pe mine mă interesează ca să fie rezultat. Rezultat în urma căruia să avem o guvernare pe parcursul a 4 ani de zile. Guvernare principală.
Summitul OSCE de la Astana s-a încheiat cu un eșec. Motivul principal, părerile diferite despre retragerea trupelor rusești din Moldova și Georgia. Și Agenția Spațială a Statelor Unite, NASA, prezintă lumii o bacterie care ne-ar putea schimba viziunea despre viața în cosmos. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Vlad Filat și Mihai Ghimpu s-au declarat astăzi încrezători în refacerea Alianței pentru Integrare Europeană. În urma primei întâlniri post-electorale dintre liberal-democrați și liberali, Mihai Ghimpu a spus că refacerea Alianței trebuie să fie primul pas, urmat de găsirea voturilor lipse pentru alegerea șefului statului.
M-am convins că noi mergem corect pe drumul care l-au construit alegătorii, votul majorității pentru Alianța Partidelor Democratice.
Vlad Filat, care s-a întâlnit ieri și cu liderii Partidului Democrat, a spus astăzi că negocierile propriu-zise vor începe probabil săptămâna viitoare. Până atunci, el intenționează să discute și cu reprezentanții comuniștilor, care dețin votul de blocaj la alegerea șefului statului. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a spus că alegerile parlamentare din Moldova au adus țara la punctul de plecare din 2009, deși scopul a fost să o scoată din criza constituțională. Alexei Sazonov a mai spus la o conferință de presă că alegerile au fost declarate transparente și corecte de către misiunea de monitorizare trimisă de CSI, din care au făcut parte și observatori ruși. Sazonov, adjunct al Departamentului de Presă din Ministerul Rus de Externe, este cel mai înalt oficial rus care a comentat până acum alegerile moldovene de duminica trecută. Mai multe zboruri spre și de la aeroportul Chișinău au întârziat sau au fost anulate din cauza ceței de pe loc și a ninsorilor abundente din alte țări europene. Comisia Electorală Centrală spune că din acest motiv se mai află încă în așteptarea proceselor verbale și buletinilor de vot de la secțiile din Statele Unite și Canada. Actele urmau să fie aduse cu zborul de la München, anulat astăzi pentru a doua zi consecutiv. Codul electoral obligă cecul să anunțe rezultatele oficiale la 5 zile după alegeri, termen care expiră astăzi, dar fără procesele verbale de peste ocean, rezultatele nu pot fi totalizate și transmise spre validare curții constituționale. Autoritățile poloneze spun că 12 oameni au murit de frig noaptea trecută când temperatura a coborât sub minus 33 de grade. Numărul celor morți în Polonia în ultimele câteva zile a ajuns la 30. Frigul și ninsorile au creat haos în transport în multe țări din nordul Europei. Între timp, în 4 țări din Balcani, inundațiile provocate de ploile abundente au forțat evacuarea a mii de oameni. Președintele american Barack Obama a sosit într-o vizită neanunțată în Afganistan. El a aterizat la Bagram, una din principalele baze aeriene americane. Oficialii americani au spus că Obama a avut o convorbire la telefon cu președintele afgan Hamid Karzai, pentru că vremea proastă îl împiedică să ajungă cu elicopterul la Kabul. Vizita lui Obama, cea de-a doua de când este președinte, are loc în timp ce Casa Albă se pregătește de publicarea unei noi evaluări a strategiei de război în Afganistan. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus astăzi că depeșele diplomatice americane dezvăluite de site-ul WikiLeaks arată cinismul politicii externe a Statelor Unite, dar că nu vor influența relația bilaterală. Medvedev, descris în depeșele diplomaților americani drept un președinte slab și ezitant în fața premierului Putin, a spus cu ironie că și evaluările serviciilor speciale ruse, dacă ar ajunge în presă, Doamne ferește, ar aduce o mare bucurie demnitarilor străini. Medvedev a făcut declarația la o conferință de presă în timpul vizitei în Rusia a premierului italian Silvio Berlusconi, criticat și acesta în depeșele diplomaților americani și descris drept magnat de teapa lui Putin. Site-ul WikiLeaks a fost nevoit să se mute pe un domeniu elvețian cu extensiunea CH. Compania Every DNS a spus că a retras adresa wikileaks.org joi seara din cauza că atacurile cibernetice puneau în pericol funcționarea unui jumătate de milion de alte site-uri pe care le găzduiește.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Liderul liberal-democraților, premierul Vlad Filat, s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu președintele interimar, liberalul Mihai Ghimpu. Ieri Filat se întâlnise cu liderii Partidului Democrat, iar astăzi a spus că vrea să se vadă cât mai curând și cu comuniștii. Ca și ieri, după discuțiile cu democrații, Vlad Filat a dezvăluit astăzi foarte puține despre cele discutate, semnalând însă că nu se va grăbi pentru că vrea o guvernare durabilă. Liliana Barbaroșie sintetizează informațiile despre contactele de astăzi dintre partide.
Relațiile dintre premier și președintele interimar ajunseseră să fie destul de tensionate la începutul, dar mai ales pe finalul campaniei electorale. Acum însă, când poartă discuții pentru refacerea Alianței pentru Integrare Europeană, declarațiile formulate de liderii celor două partide coincid în cea mai mare parte. Și Vlad Filat și Mihai Ghimpu cred că șansele de reconstituire a vechii alianțe sunt destul de mari. Iată opinia lui Vlad Filat.
Șansele sunt foarte mari, deoarece este necesar să respectăm decizia pe care a luat-o cetățeanul Republicii Moldova.
Și punctul de vedere al lui Mihai Ghimpu.
M-am convins că noi mergem corect pe drumul care l-a construit alegătorii, votul majorității pentru alianță în Partidul Democratic. Aceasta este calea pe care trebuie să mergem ambele partide.
La fel, atât premierul cât și președintele cred că alianța trebuie să fie reconstituită până la prima ședință a legislativului, care, așa cum prevede Constituția, nu are cum să aibă loc mai târziu de data de 28 decembrie. Vlad Filat a mai declarat că discuțiile de tatonare vor continua următorii parteneri, urmând a fi comuniștii, cu care liderul liberal-democrat este decis să caute o posibilă formulă de colaborare. Iar săptămâna viitoare ar trebui să înceapă și runda oficială de negocieri. La rândul său, Mihai Ghimpu s-a arătat convins că Partidul Liberal nu pleacă în opoziție, un deznodământ posibil în situația în care o altă componentă a Alianței pentru Integrare Europeană, Partidul Democrat, ar refuza alierea cu liberalii lui Ghimpu și liberal-democrației lui Filat în favoarea PCRM.
PL-ul va fi la guvernare. Eu nu am motive astăzi să spun că PD-ul nu va fi împreună așa cum a fost până acum. Avem nevoie de două voturi. Acum este important noi să construim alianța, să avem acele voturi pe care ne-au încredințat cetățenii, 59, și apoi ne-au gândit la celelalte două.
Chiar dacă cei doi lideri afirmă că felul cum se vor repartiza funcțiile nu este deocamdată subiect de discuție, Mihai Ghimpu nu a pierdut ocazia să dea din nou de înțeles că va pretinde la una din cele trei funcții cheie în stat.
În politică 2 plus 2 nu face 4. Și dacă noi intrăm la guvernare, asta nu poate fi ca cineva să conducă, dar noi să răspundem.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
În capitala Kazahstanului s-a încheiat aseară primul summit din ultimii 11 ani al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Gazdele de la Astana, care dețin președinția OSCE, au sperat ca întâlnirea să formuleze un plan concret de viitor pentru o organizație cam lipsită de unitate internă și de rezultate. Până la urmă n-a mai fost însă niciun plan, iar agențiile de presă spun că de vină a fost opoziția Moscovei față de menționarea într-un eventual document final a necesității retragerii trupelor rusești din Moldova și Georgia. Radu Benea l-a întrebat pe analistul Oazun Antoi, politician democrat, dacă eșecul de la Astana este o lovitură grea pentru rezolvarea conflictului transnistrean.
Eu cred că trebuie să separăm categoric aceste două noțiuni: soluționarea conflictului din raionele de est ale Republicii Moldova și existența sau funcționarea sau funcționalitatea OSCE-ului. Dat fiind faptul că atunci când a apărut misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră, acest lucru nu s-a decis în cadrul formatului de negocieri sub egida OSCE. Și atunci când Statele Unite împreună cu Uniunea Europeană au introdus interdicții de circulație pentru un grup de persoane de la Tiraspol, acest lucru iarăși n-a fost consultat cu nimeni în formatul de negocieri cu participarea OSCE-ului în calitate de mediator. Trebuie să fim realiști. Diplomații spun lucruri diplomatice, iar dacă noi suntem cetățenii Republicii Moldova și dorim să avem o țară, atunci trebuie să fim realiști inclusiv în ceea ce privește soluții soluțiile viabile ale conflictului din raionele de est ale Republicii Moldova. Aceste soluții nu presupun implicarea OSCE, deoarece, repet, OSCE-ul a apărut aproape 40 de ani în urmă, cu totul cu alte scopuri, și nu este capabilă să ofere nimic pentru soluționarea conflictului de tipul celui din raionele de est ale Republicii Moldova, cu excepția sticlelor cu apă care le duceau la copiii din școlile hărțuite de cazacei și structurile de forță din stânga Nistru atunci când regimul de la Tiraspol a încercat să le închidă.
Care credeți că ar putea să fie aceste soluții? Pentru că până acum ele rămân destul de divergente, să zic așa, dacă ținem cont de punctele de vedere ale actorilor implicați în reglementarea transnistreană.
Cel mai grav este că dacă această întrebare ar fi fost formulată la adresa tuturor guvernerilor care s-au perindat la Chișinău, niciuna din ele n-a fost în stare să dea un răspuns explicit. Deci eu consider că trebuie să terminăm cu căutarea soluțiilor magice în urma intervenției unor actori străini și să ne concentrăm asupra consolidării democrației moldovenești, statului de drept moldovenesc. Poate atunci va apărea și capacitatea de a formula acele criterii de bază ale unei soluții viabile care vor fi cunoscute de toată lumea, inclusiv de cei care vor să ne ajute din exterior. Și atunci se va merge pas cu pas în direcția implementării acestor criterii și edificării unui stat viabil, unui stat real, în locul situației care există timp de aproape 20 de ani.
A fost Oazu Nandoi, intervievat de Radu Benea. Nici o zi fără WikiLeaks. Site-ul de dezvăluiri care publică de aproape o săptămână depeșe diplomatice americane, punând în situații jenante lideri politici din lumea întreagă, inclusiv din Moldova. Admirat sau hulit, site-ul a devenit acum mai greu de găsit, datorită deciziei unui server din Statele Unite de a nu-l mai găzdui. Detalii are Ileana Giurchescu.
Platforma de internet EveryDNS a anunțat joi seara că nu mai găzduiește WikiLeaks, pentru că atacurile masive la care este supus controversatul portal o pune în imposibilitatea de a garanta funcționarea normală a sute de mii de alte pagini de internet pe care le găzduiește. Așa că de astăzi WikiLeaks are o adresă în Elveția, deși se pare că portalul este găzduit pe terminale în Suedia și Franța. Agenția France Press îl citează pe Mark Stevens, avocatul celui care a fondat WikiLeaks, cu aprecierea că atacurile ar fi coordonate la nivel de stat, probabil. Cu o zi în urmă, Amazon.com a renunțat să mai găzduiască de asemenea WikiLeaks. Asta după ce în Congresul american s-a pus întrebarea care ar fi legătura între Amazon.com și WikiLeaks. Cu toate greutățile întâmpinate, depeșele secrete ale diplomației americane continuă să fie publicate, fie de WikiLeaks direct, fie de cele 5 ziare și reviste care au acces exclusiv și direct la documentele din posesia WikiLeaks. Este vorba de Le Monde, Spiegel, The Guardian, New York Times și El País. Ultimele depeșe sunt legate de Afganistan. Potrivit unui document, emisarul special al Statelor Unite în Afganistan l-ar fi caracterizat pe președintele Karzai drept slab, paranoic, plin de el, anti-american. În ochii lui Carl Eikenberry, Karzai nu are nicio idee despre principiile după care se reconstruiește o națiune. Tot potrivit diplomatului american, aproape toți candidații la un fotoliu ministerial sunt corupți. The Guardian a publicat alte depeșe, din care reiese că diplomația americană era foarte nemulțumită de modul în care acționau trupele britanice în Afganistan. The Guardian comentează că din depeșe reiese cât de critică era poziția Statelor Unite față de eșecul britanicilor de a asigura securitatea în zona afgană pe care ar fi trebuit să o controleze. WikiLeaks susține că are peste 200.000 de depeșe diplomatice americane, documente confidențiale, unele chiar secrete. Ele sunt publicate treptat pentru a permite publicului să le studieze și mediilor să le comenteze. Joi a apărut și prima depeșă trimisă de ambasada americană de la Chișinău în septembrie 2009. Potrivit ei, Marian Lupu, liderul democrat, l-ar fi informat pe ambasadorul Statelor Unite că Vladimir Voronin tocmai încerca să-i ofere 10 milioane de dolari pentru formarea unei coaliții de centru-stânga.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, Agenția Spațială a Statelor Unite, NASA, prezintă lumii o bacterie care ne-ar putea schimba viziunea despre viața în cosmos. Toate emisiunile noastre le găsiți pe pagina de internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Suntem deocamdată singuri în univers, a constatat Agenția Spațială a Statelor Unite, NASA, adăugând însă că a găsit o bacterie care ar putea să schimbe total concepțiile noastre despre condițiile în care poate să apară viața. Ileana Giurchescu.
NASA a descoperit o bacterie care trăiește într-un mediu extrem de toxic, în arsenic. Felisa Wolfe-Simon, astrobiologă la NASA, a explicat că această bacterie face totul diferit. Demonstrează că pot exista alte forme de viață. Bacteria se numește GFAG1 și a fost găsită numai în lacul Mono din California. Un lac deosebit pentru că este plin cu arsenic, un element despre care s-a crezut până acum în tot cazul că omoară orice formă de viață. Partea senzațională a descoperirii NASA este că bacteria folosește arsenicul pentru a obține materiile de care are nevoie pentru a supraviețui. Mai mult, arsenicul a fost asimilat în DNA, în structura genetică a bacteriei și în alte structuri celulare. Arsenicul este folosit ca substitut pentru fosfor, o componentă de bază a structurii celulare în orice formă de viață.
All we've known about life so far is it uses elements such as carbon.
Louis Darnell, astrobiolog la Universitatea din Londra, amintește că până acum tot ce s-a știut despre viață este că are nevoie de o serie de elemente de bază, cum ar fi carbon, hidrogen, oxigen, nitrogen, sulf și fosfor. Așa că descoperirea noi bacterii, care înlocuiește fosforul cu arsenic, schimbă baza biochimiei, apreciază Darnell. De zeci de ani sunt cunoscute diverse forme de viață care se adaptează la condiții extrem de vitrege, fie acid fierbinte, fie apele înghețate din inima unui ghețar. Și bacteria iubitoare de arsenic a fost descoperită cu 2 ani în urmă. Senzația a fost însă momentul când s-a descoperit arsenic în DNA. Așa a apărut un nou tip de celulă, cu o nouă arhitectură. Sarah Siegel de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts arată că până acum oamenii de știință au căutat alte forme de viață numai acolo unde bănuiau că există condiții similare cu cele de pe Pământ, pe Marte sau pe lunile planetelor Saturn și Jupiter. Acum, explică Sarah Siegel, putem căuta forme de viață în cu totul alte locuri. Ne limităm la Marte sau la Titan, luna planetei Saturn. Acum orizontul s-a lărgit considerabil. Pe cât de excitată este comunitatea oamenilor de știință, pe atât de dezamăgit pare să fie publicul larg care aștepta de zile întregi anunțul NASA că s-a descoperit o altă viață. Pentru laici însă, o bacterie nu este o mare descoperire, scria dezamăgit un cititor al revistei americane de știință Discovery.
A fost Ileana Giurchescu. Retrospectiva săptămânii românești este semnată ca de fiecare dată de ziaristul bucureștean Sorin Șerp.
Agenția Spațială Americană a ajuns la concluzia că viața poate să apară și să se dezvolte în condiții excepționale în care biologia ar părea de neimaginat. Românii, în schimb, protocroniști congenitali, au descoperit și experimentează de mai multă vreme tehnicile de supraviețuire în oceanele de acid și toxine ale realității. Au aplicat ceea ce se numește mitridatizarea, adică s-au obișnuit treptat ca Mitridate Ponticul cu tot felul de otrăvuri pentru a putea supraviețui toxinilor pe care le strecoară politicienii în discursuri, platforme politice, salarii sau pensii. Nici când nu sunt puși mai abitiri la încercare plămânii legătorilor de agentul oranj pe care l-aruncă în aer propagandiștii partidelor decât în zilele sensibile, cele în care ar trebui cu toții să ne regăsim în aceeași poză de familie. Printr-un capriciu al relativității, românii descoperă uneori, cum ar fi de ziua națională, că timpul are mai multe dimensiuni în care alunecă separat ca în două buzunare politicienii și oamenii obișnuiți. Se văd unii pe alții, dar nu pot comunica, izolați în acvarii cu pereți groși, să nu se amestece peștii cei mari cu plevușca. Nici când nu sună mai ironic hora unirii decât în ziua Marii Uniri, mai ales când politicienii caută cu lumânarea în mână subiecte de dezbinare pentru a arăta cât de patrioți sunt ei în comparație cu trădătorii de neam care sărbătoresc la șosea, pe sub Arcul de Triumf, bătându-se cu gerbe de flori, confeti și serpentine, în muzici de chimvale militare. Moaștele discursurilor patriotarde, naționalist comuniste, bântuie în acele zile România. Ca niciodată, președintele a lipsit de la serbarea națională. Unii spun că l-a lăsat pe premier să încaseze în locul lui și onorurile militare destinate unui șef de stat, dar și protestele cetățenilor aruncați în oceanul de arsenic și cianuri, al scumpirilor, incertitudinilor, șomajului și lipsei de perspective. Președintele s-a ascuns pe rândul din spate al unui forum internațional, așteptând să treacă baia acidă de mulțime. Mai are un motiv să moție în anonimat. Înainte să plece, a relansat discursul cu posibilitatea ca Moldova și România să se unească în următorii 25 de ani, parcă pentru a pune gaz pe focul electoral de peste Prut. În absența președintelui, sărbătoarea națională i-a înrăit pe cei care se luptau să ajungă la tribună să-i țină locul cald. Singurele covoare roșii întinse au fost cele înroșite de sângele politicienilor care se cotonogesc nu pentru principii, ci pentru microfoane și camere video. Sunt noi cetățeni turmentați care nu-și mai văd și, cu atât mai puțin, înțeleg aliații sau dușmanii, așadar votează haotic, încheie înțelegeri pe care le contestă două zile mai târziu, își dau mâna peste țară, dar își pun piedici pe culoarele Parlamentului. Această hărmălaie ar putea părea veselă, pentru că nicio rană nu e letală. Chiar dacă se poartă manierele grosolane acolo, în clubul politicienilor, nimeni nu-și omoară fratele de lapte bugetar. Vinul fiert în cupe nu-i mai îmbată decât pe ei. Economiștii însă se uită cu îngrijorare la ceas pentru că limba se apropie de miezul nopții. Până atunci ar trebui adoptate, în regim de urgență, nu doar legea bugetului, dar și cea a salarizării, a pensiilor sau a învățământului. Cei care privesc de sus spun că în anul viitor se vor înregistra și creșteri economice. Din perspectiva lor, poate. Vor crește economic prețurile, taxele, ratele la bancă și datoriile. Ceva o să scadă totuși. Ministerul Sănătății investește milioane în anticoncepționale. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București urmărește primele contacte de la Chișinău privind viitoarea guvernare. Tania Radu.
Întâlnirea de ieri dintre liderul liberal-democrat Vlad Filat și finanțatorul Partidului Democrat, milionarul Vlad Plahotniuc, a intrat astăzi în atenția ziarului Adevărul. Știrea include și considerații ale fostului prim-ministru și fondator al Partidului Democrat, Ion Sturza, care a apreciat pentru Adevărul că, cităm, vechii prieteni s-au întâlnit la un lunch. Despre perspectivele negocierilor de la Chișinău în vederea formării unei coaliții de guvernare, ziarul Adevărul se pronunță citând Hot News Moldova, care susține că împărțirea principalelor funcții în stat l-ar exclude în clipa de față pe liberalul Mihai Ghimpu. Rusia minimalizează rolul negocierilor în formatul 5+2 în criza transnistreană. Este titlul unei știri din evenimentul zilei, având în centru declarația ambasadorului Rusiei la Uniunea Europeană, Vladimir Cijov. Acesta este citat prin intermediul portalului Moldova Azi, cu afirmația că Moscova nu vede în reluarea negocierilor în format 5+2 și o garanție că situația din Transnistria va fi rezolvată. Ziarul România Liberă, care a publicat marți un interviu cu președintele României, informează astăzi despre ce scrie presa rusă referitor la unele afirmații ale lui Traian Băsescu. Portalul Politcom a pus în circulație mai multe întrebări retorice legate de aparenta convingere a lui Băsescu că peste aproximativ 25 de ani, când Moldova s-ar putea uni cu România, Transnistria nu s-ar mai afla între granițele statului de peste Prut. Politcom, citat de România Liberă, se întreabă de ce mai este interesat șeful statului român de reglementarea conflictului din Transnistria, dacă nu consideră regiunea separatistă ca făcând parte dintr-o Moldovă integră teritorial. Atunci când îți pui aceste întrebări, din declarațiile răsunătoare ale președintelui Băsescu, nu rămâne decât spoiala propagandistică, sună comentariul rus rezumat la București. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Republica Moldova trăiesc peste 170.000 de oameni cu dizabilități, dintre care cel puțin 60.000 vor și pot să muncească. Există însă numai 3 întreprinderi pentru asemenea lucrători. Cu sau fără loc de muncă stabil, ei creează, așa cum a constatat corespondenta noastră Lucia Diaconu, vizitând un târg deschis la Chișinău cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități.
De cum am intrat în mulțimea de oameni și de voci pe care le adună un târg, mi-a atras atenția un copil de vreo 12-13 ani la prima vedere, care ciuplea stăruitor într-o bucată de lemn. Mai târziu aveam să aflu că este de la internatul numărul 6 din Chișinău și îl cheamă Ghenadie.
Din tâi da, punem desenul. Pe urmă cu cuțitul tăiem și pe urmă dăm cu asta. Stămesc, se cheamă.
În îmi povestește băiatul cum se face o cioplitură. Ghenadie mai are un an până va absolvi, dar când îl întreb de viitor, strânge din umeri. Profesorul său, Grigore Pasternac, care l-a învățat arta cioplitului, spune că meseria pe care o deprind copiii cu nevoi speciale cât stau la internat este colacul lor de salvare, mai ales pentru cei care au rămas fără părinți, așa ca Ghenadie.
Copilul care iese din școală, el iese în stradă. Nu mă se vorbește de integrare, dar mai mult nu se face nică. Eu deși îl iau aici la expoziție și eu cu lucru, că se arată el la vizitatorii că asta el lucrează, el vede prieturi, vede interesul oamenilor, vede banul și el de mult apreciază cum poate să câștigă el cu lucrul ăsta.
Vania a absolvit de mai mulți ani și pentru că nu a avut ocazia să învețe o meserie la școala specială, acum frecventează un centru pentru persoanele cu dizabilități, unde învață lemnăritul. S-a căsătorit de curând, iar soția sa are un handicap de auz. Împreună adună din pensiile de invalid aproximativ 1200 de lei pe lună. Nici el, nici soția sa nu mai speră că într-o bună zi ar putea și ei să aibă un loc de muncă.
Asta nu mai am vis să poți și lucrul tău, dar asta e imposibil. Am încercat, dar nu primesc că cum oamenii bolnavi nu primesc.
Un proiect de lege pregătit de Societatea Invalizilor din Moldova, care va fi pus pe masa noilor aleși, prevede acordarea de facilități pentru agenții economici care angajează persoane cu nevoi speciale. Un pas concret care va permite punerea în aplicare a strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități elaborată de guvern. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La 29 noiembrie s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani poeta rusă Bela Ahmadulina, considerată de unii drept cel mai important poet de limbă rusă al perioadei postbelice. Dumitru Crudu a stat de vorbă despre moștenirea literară a Ahmadulinei cu scriitorul Leo Butnaru, care a cunoscut-o personal și a tradus din poeziile ei.
Eu formându-mă în perioada de după ce Hrușciov a atacat dur intelectualitatea de creație, tinerii inclusiv au urlat de la tribună. Eram atent la mișcarea de rezistență, hai să spunem, prin cultură, că totuși n-a fost o vorbă în vânt, rezistență prin cultură, și eram impresionat de publicul pe care îl aduna Bela Ahmadulina.
Ai tradus ceva din poezia ei?
Da, am plasat chiar acum când am aflat despre stingerea ei pe 29 noiembrie, am plasat două poeme pe blogul meu și chiar în unul le-a spune: nu mă deplângeți, voi trăi cumva, soră de caritate, mai miloasă ca toate, în cazonă nesăboință, preletală ca-n hău, sub amarinei, prea luminoasă stea, va fi să mai trăiesc și eu.
Asupra ta ca poet a avut o importanță faptul că reușea cumva să îmbine civismul cu modernismul.
Ahmadulina a fost o conștiință civică superioară. Ea a fost vocea libertății, nu numai a poeziei. Ne amintim că în studenții, în anul 59, a fost pur și simplu exmatriculată de la Institutul de Literatură pentru că n-a vrut să participe la persecuția publică, să zic așa, generală, a lui Pasternac. Ea a avut atitudine permanentă. Dacă cărțile ei nu erau publicate în Uniunea Sovietică, le publica peste hotare. Vorbea la radio de dincolo, de dâmp, precum se spunea. A luat parte la mișcarea Metropola, unde participa și Evtușenko, Voznesenski, dar ca poet rămâne poate cea mai importantă din ultimul timp. Are o stilistică mai specială, de o intimitate brand, intens. Fond rămâne în linia, spuneam, Tsvetaeva, Ahmatova, dar spuneam, este și vocea libertății. Adică a putut să îmbine aceste ramificații mai speciale.
A fost scriitorul Leo Butnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Elena Vorotneac, redactor la săptămânalul Făclia.
La un simpozion internațional găzduit de Complexul Muzeal Bucovina, arheologii, restauratorii de artefacte, persoanele care se ocupă de conservarea obiectelor de cult, au dezvăluit modalitățile folosite în reconstituirea trecutului istoric. Dacă vreți să știți care sunt cele mai recente descoperiri, citiți în făclia articolul Comori arheologice pe pământ românesc. Dacă Parlamentul încă nu și-a început activitatea, nu are cine aproba legea bugetului de stat pentru 2011. Aceasta însă nu înseamnă că bugetarii nu își vor primi la timp salariile. Ministerul Finanțelor a emis o ordonanță prin care se reglementează întregul mecanism de achitare a salariilor până la aprobarea legii bugetului de stat. Făclia informează în detaliu cadrele didactice despre aceste reglementări. Prin acordul dintre Fondul de Investiții Sociale din Moldova și Agenția de Implementare a Proiectelor, în școala internat pentru copii hipoacuzici din Hârbovâț, Călăraș, a fost întemeiat un centru de profesionalizare. În numărul de mâine aflați cum tinerii cu probleme de auz îmbrățișează profesii ce le vor permite să se integreze mai ușor în societate.
Cu temele de mâine ale făcliei ne apropiem de sfârșit. Europa Liberă rămâne cu dumneavoastră la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu, iar duminică Vasile Bodnaru. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.